кечкиркы саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн дүйшөмбү 20 апрелдеги уктурууларыбызды баштайбыз. Аны мен Али Токтокунов алпарам. Казакстанда 15 киши жол кырсыгынан каза болду. Арасында кыргызстандыктар да бар. Украинадагы антимайдан кыймылынын активисттерин өлтүргөндөр бир адамдар болушу мүмкүнбү?
Экөөсүн тең үйлөрүн жанында күтүп турушкан, экөөсү тең 5 ок жеген, экөөсүн тең текшерүүчү ок чыгарышкан.
Сөз даяра Шайлыбек Дүйшөев менен бирге унутулган сөздөрдү эске салалы.
Жетпей жолбарс жүрөгү жинди болуп чыйырды, жеригинен жүдөдү дейт. Аракты арбын ичкен соң акыл кайдан жериксин дейт.
Алдыда ушул жана башкалар тууралуу кенен кеп салабыз, жыштыкты которбой туруңуз. Азыр жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Казакстандагы элчи бүгүн Жамбылга барат. Кыргызстандын Казакстандагы элчиси Сенгул Өмүрәлиев бүгүн Жамбылга барып, кечээ эки жол кырсыгынан жабыркагандардын абалы менен таанышат. Ошондой эле кырсыктан алып болгондордун сөөгүн мекенине жеткирүү маселеси да каралмакчы. Бул тууралуу Кыргызстандын өзгөчө кардарлар министрлигинин Азаттыкка билдиришти. Кечээ Казакстандын Жамбыл облусундагы Алматы Екатеринбург жолунда эки кичи унаа кагышып 15 киши наалып кеткен. Дагы 5 киши ооруканага жеткирилди. Каза болгондордун 6 жана жаракат алгандардын 5 Кыргызстандын жараны экенин тасыкталды. Денеси танылгыс болуп күйүп кеткен дагы 8 киши кайсыл көнүн жараны болгондугу такталууда. Каза болгондордун бирөө Казакстандын жараны экени тасыкталган. Евро биримдик жер ортолук теңизиндеги кырсыктарды чукул талкуулайт. Евро шаркет түндүк Африка менен жакынкы чыгыштан келип жаткан миграция агымы боюнча дүйшөмбүдө чукул сүйлөшүүлөрдү өткөрөрү күтүлүүдө. Буга жер ортолук теңизиндеги соңку кырсык түрткү берди. Ушул дем алыш күндөрү Ливиядан жолго чыккан 700 мигранттын кайыгы оодарылганда алардын көбү сууга чыгып кетти деп болжолдонууда. Улуттар уюмунун качкындар иши боюнча комиссариатынын жекшембидеги маалыматы боюнча оодарылган кайыктаалардын 50 гана аман эсен куткарылган. Куткаруучулар Италиянын аралынын жанында кеминде 20 адамдын сөөгүн табышты. Калгандарын издөө иштери уланып жатат. Оодарылган кайыкта 700 адам болгонун аман калган мигранттар билдиришкен. Биз эч качан кайтыланбайт деп көп жолу айттык эле, евро биримдикке бул трагедиялар боюнча токтоосуз чара көрүүчү мезгил келди, деди евро шаркеттин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерика Могерини жекшембиде кабарчыларга. Бүгүн Бишкекте Кыргызстандагы сот реформасы талкууга алынат. Бишкектеги жогорку кеңештин тиешелүү комитеттери өлкөдөгү сот реформасына байланыштуу тегерек үстөл уюштурат. Иш чарага парламент депутаттарынан тышкары башкы прокуратурадан, жогорку соттон, жарандык коомдон өкүлдөр катышат. Кыргызстанда 2010 жылкы апрель окуясынан кийин сот реформасын жүргүзүү талабы коюлуп, соттор тандоо кеңеш түзүлгөн. Аталган кеңеш буга чейин бир нече жолу кайра кайра түзүлдү. Быйыл март айынын башында жарандык коомдун өкүлдөрү соттору тандоо кеңешине талапкерлерди эргеп алуу процесси уулдунун мыйзам бузуулары менен коштолгонун айтып парламентти сотко берген. Айрым пикирлер боюнча сот реформасы жатыша бербеген, соттор дагы деле бийликтен көз каранды бойдон экени айтылууда. Норвегия орус вице премьеринин Арктикага барышына нааразылык билдирди. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги жекшембиде маалымдагандай, алар орус өкмөтүнүн вице премьери Норвегиянын Арктикадагы аралына барышы боюнча түшүндүрмө сурады. Норвегиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Фрод Андерсендин айтымында, Норвегиянын аймагына кирүүсүнө тыюу салынган орус вице премьер министри Дмитрий Рогозиндин Арктикадагы Свалбард аралдарына барышы өкүнүчтүү. Дмитрий Рогозин Орусия былтыр Кырымды аннексиялагандан кийин Еврошаркет менен катар Норвегияда санкция киргизип, алардын аймактарына келишине тыюу салган орусиялык расмий өкүлдөрдүн бири. Маалыматтарга караганда, ал Арктикага Орусиянын уюлдук станциясынын ачылышына барган, ал өзү да Twitter социалдык сайтына Свалбард аралынын аэропортунан түшкөн сүрөтүн жайгаштырды. Вечерний Бишкек басылмасы президенттин тапшырмасы тагы аткарылбай жатканына нааразы. Бул тууралуу аталган басылманын башкы редактору Дина Маслова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында президенттин буйругунан кийин иликтөөгө киришкен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери маселени негизги көйгөйдөн бурууга аракет жасашууда. Дина Маслова алар кайрылууга ким кол койгонун, ким жазганын, аны ким редакциялаганына тереңирээк кызыгышууда деп билдирди Азаттыкка. Ишемби күнү аталган басылманын кызматкерлери түшүнүк кат жазышкан болчу. Вечерний Бишкек басылмасынын эмгек жамааты мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевге кайрылуу жолдоп, басылманы рейдерлик жол менен басып алууга аракет кылып жатат деп айыптагандардын ичинде президентке жакын бир нече адамдын атын атаган. Өткөн апта соңунда мамлекет башчы бул айыптоолорду иликтеп чыгуу боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматына тапшырма берген. Иран жана Ауган президенттери Ислам мамлекет тобуна каршы бирге күрөшүүнү убада кылышты. Президенттер Хосан Роухани менен Ашраф Гани коопсуздук жаатындагы кызматташтыкты, анын ичинде ислам мамлекет тобунун коркунучтарына каршы ыктымал аскерий операцияларды бирге жүргүзүүнү убадалашты. Алар мындай жарыяны жекшемби күнү Тегерандагы сүйлөшүүдөн кийин жасашты. Мунун алдында ишемби күнү Угасандын Жалабад шаарында жанкечтердин чабуулунан кеминде 33 адамдын өмүрү кыйылып, 102 киши жаракат алган болчу. Уган президенти Гани бул бомба чабуулдары үчүн ислам мамлекет тобунун согушкерлерин айыптады. Иранга 2 күндүк иш сапары менен келген Уган президентинин айтымында ислам мамлекет тобун кызматташтыксыз жалгыз жарымдап жеңүү мүмкүн эмес, бирок президенттер Гани менен Роухани ислам мамлекет тобуна каршы кандай конкреттүү чара көрүшөрүн ачыкташкан жок. Кыргызстанда жыл башынан бери диний экстремизмге байланыштуу 153 факт катталды. Анын ичинен 71 факт боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирет. Ага ылайык, учурда Кыргызстанда диний экстремисттик агымдардын мүчөсү катары 1777 киши катталган. Алардын ичинен 1318 Хизбут Тахрир уюмунун, 272 салафизм агымынын мүчөлөрү, калгандары Жамаат Аль-Джихад, Вахабизм, Акрамия жана башка агымдардын мүчөлөрү болуп эсептелет. Кыргызстанда китеп чумалыгы башталат. Бул тууралуу кененирээк кийинки саатта.
Чоң рахмат Замира Кожобаева, окуган жаңылыктарды азыр эле сиз чөнтөк телефонуңузду алып кирип сайтыбыздан дагы көрсөңүз болот. Ошондой эле сайтыбызда башка дагы маалымат, баяндар бар. Чөнтөк телефондон кириш үчүн сиз Азаттык Чекит мобил дарегин териңиз, ошондой эле компьютерден кирем десеңиз Азаттык Чекит KG сайтына баш багыңыз. Эми эки жакка чыгар алдында аба ырайы менен тааныштыралы. 20-апрелде көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөйт. Тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Тоолуу аймактарда жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 15-20 градус, таласта 12-17 градус, Баткенде 13-18 градус, Ош жана Жалабатта 14-19, Ысык Көлдө 8-13, Нарында 8-13, бийик тоолуу райондордо -2 +3 градуска чейин жылыйт. Бишкекте жаан жаашы күтүлөт. Абанын температурасы 15-17 градуска чейин жылышы мүмкүн. Кадырмандуу угарман, сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми өлкөдөгү акыркы окуялар боюнча биз уктурууларды уланталы. Вечерний Бишкек басма үйү президент Алмазбек Атамбаевга кескин кайрылуу менен чыгып, анда Акаевдик, Бакиевдик бийлик учурундагыдай башкаруу калыптана баштады деп билдирди. Мындай билдирүүнү жамаат президенттик аппарат кызматкерлери Икрамжан Илмиянов, Фарид Ниязов жана президенттин мурдагы жан сакчысы Эркин Мамбеталиев басма үйүнө ээлик кылууга аракет көрүп жатат деп негиздеди. Мындай дооматты президенттин кеңешчиси кескин төгүндөп чыкты. Эксперттер бул ачуу кайрылууга көңүл бурулушу зарыл экендигин айтып жатышат. Сот Вечерний Бишкектин Рубикон рекламалык фирмасынын 50% мурдагы тең кожоюндарынын бирине жакында кайтарып берген болчу. Маселенин акыркы жагдайларына Бактасанов токтолот.
Кайрылууда апрелдин кылабынан кийинки жолугушууда президент Алмазбек Атамбаевдин Вечерний Бишкек Александр Кимге тийиштүү экенин, ал Бакиев бийлигинин рейдерлик басып алуусунан кутулганын айтканын эске салып, бирок акыркы учурда президентке жакын адамдар чабуулду күчөтүп жаткандыгы айтылат. Бүгүн Акаев, Бакиев тушундагыдай башкаруу режими калыптанууда. Эгер Акаевдин убагында баардык ишти анын күйөө баласы Адил жана уулу Айдар, Бакиевдин тушунда уулу Максим жана иниси Жаныш башкарып келсе, азыр баардык мамлекеттик иштерде сиздин мурдагы айдоочуңуз Икрамжан Илмиянов, мурдагы жан сакчыңыз Эркин Мамбеталиев турат деп жазылат ачык катта. Басылмага караштуу ВБ Чекит KG порталынын башкы редактору Дина Маслованын Азаттыкка билдиришинче, жамаат президентти гезиттин айланасындагы маселеге көңүл бурууга чакырды.
Биздин кайрылуунун негизги тезиси катары президентти гезит айланасында жүрүп жаткан сот жана андагы башаламандыкка көңүл бурууга чакырдык.
Мындан сырткары жогорку сот жогорку жактын айтканын аткарганы президенттин кеңешчиси Фарид Ниязовго маалыматтык ресурс, ат аталган эки адамга акча керектиги да жазылган. Буга байланыштуу басылманын жамааты Орусия, Казакстан, Беларусь президенттерине кайрылары да белгиленген. Вечерний Бишкектин кайрылуусундагы дооматтарды өлкө башчынын кеңешчиси Фарид Ниязов четке какты. Ал Азаттыкка жазуу түрүндө жооп берип, бул кезектеги жалган жана фантазиясындагы ыплас дооматтарды эптеп чыгып каралап жатат. Мен Александр Кимдин жан алекетке түшүп жатканын түшүнөм, бирок ушинтип жалган маалымат таратып, өз жамааттын артында туруп алып, аларды колдонуу туура эмес деп билдирди. Эксперттер болсо чатак ырбап кетти, сөз эркиндигине шек келтириши мүмкүн деп чочулап жатышат. Медиаполис институтунун директору Бегай Мүсөнованын айтымында бул маселени абдан тыкыр иликтөө зарыл.
Конечно, у нас, ну, то есть это, ну,
албетте, Вечерний Бишкек өлкөнүн медиа айдыңындагы альтернативалуу маалыматты берген ири оюнчулардын бири. Гезит айланасындагы резонанстуу иштин социалдык мааниси да бар деп айтса болот. Ошондуктан бул маселени чарбалык талаш катары гана карабаш керек. Жеке менде бир катар күмөндүү суроолорду пайдаланып жатат.
Конечно, вызывает большие вопросы.
Ал эми коомдук ишмер Эдил Байсалов президент Атамбаев айланасындагы адамдар боюнча айтылган дооматтарды териштирип тиешелүү чечим кабыл албаса абалдын начарлашына себеп болот деп эскертүүдө.
Ички саясатта тышта деле элдин баардыгы билип калыптыр. Ал ошол бир мурунку шопуру Икрамжан Илмиянов деген адам чечет деп элдин баардыгы көз жеткен. Эми бул жерде Алмаз Арсенович менин оюмча терең ойлонушу керек. Сөз мына 2-3 жылдан бери айтылып аткан сөздүн баардыгы мына азыр Вечерний Бишкек бассан эми азыр айтып атышат. Так ошол Акаевдин, Бакиевдин катачылыктардын мындай кайталабаш үчүн түздөн түз бүгүн эртең болбосо дагы ушул шайлоого чейин шайлоого жолотпош керек. Икрамжан Илмияновду.
Вечерний Бишкектин айланасындагы чыр былтыр күзүндө башталган. Басылманын Рубикон реклама фирмасынын 50% акциясынын мурунку негиздөөчүлөрүнүн бири Александр Рибушкин сотко кайрылып өзүлүшүн талап кылган. Рибушкиндин арызын Бишкек шаардык соту канааттандырган. Вечерний Бишкектин жетекчилиги Рибушкиндин артында президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов турат деп шектенип келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Бул окуянын улам жаңы өңүттөрү да чыгууда, аны сиз Азаттыктан уга аласыз. Эми эл аралык темага келели. Украинада антимайдан кыймылынын активисттеринин киши колдуу болушу тергелүүдө. Орусиячыл таанымал журналист менен саясатчыны белгисиз адамдар өткөн аптада Киевде өз үйлөрүнүн жанынан атып кетишкен эле. Украин бийликтери бул удаа өлтүрүүнү өлкөдөгү кырдаалды дестабилдештирүүнү көздөгөн чагым катары мүнөздөштү. Улан Алымкулуулу кенен баяндайт.
Украин бийликтери Киевдеги удаа өлтүрүүнүн абдан окшоштугуна көңүл бурушууда. Ички иштер министринин кеңешчиси Антон Герашенконун айтымында мурдагы депутат Олег Калашниковду жана журналист жазуучу Олесь Бузинаны аткандар эки башка курал колдонушканы менен алардын экөөсүн тең бирдей кырдаалда жок кылышкан. Экөөсүн тең үйлөрүнүн жанында күтүп турушкан, экөөсү тең бештен ок жеген, экөөсүн тең текшерүүчү ок чыгарышкан. Бузина менен Калашниковдун өлтүрүлүшүндөгү башкы версия катары алардын коомдук саясий ишмердиги карылып жаткандыгын белгилеген Антон Герашенко Кабарстар менен маегинде буларга токтолду.
Я лично считаю, что самый главный выгодополучатель этих убийств это Россия.
Бул өлтүрүүлөрдөн эң чоң пайданы Орусия Федерациясы алып жатат. Анын атайын кызматтары, муну Киевде террор атмосферасын жаратуу, Украинанын Орусиячыл маанайдагы жарандарына, орусиялык жарандарга Орусияда Немцов өлтүрүлгөндөй Украинада да оппозициячыл саясатчыларды атып жатышканын көргөзүү үчүн жасап коюшу мүмкүн.
В России было убийство Немцова.
Деген Украин бийлиги өкүлүнүн жогорудагы билдирүүсүн Орус тышкы иштер министрлигинин адам укуктары боюнча ыйгар муктуу өкүлү Константин Долгов абсурд жана маскаралоочулук деп атады. Шаршемби күнү өз үйүнүн жанында атылган саясатчы Олег Калашников мурдагы парламентке бийликтен кулатылган мурдагы президент Виктор Януковичтин региондор партиясынан шайланган жана антимайдан кыймылынын уюштуруучуларынын бири болчу. Киевдеги азыркы бийликти хунта деп мүнөздөгөн. Ал эми бейшембиде Киевдеги батиринин алдында атылган Олесь Бузина Украина фобиялык жана орусиячыл көз караштары менен таанымал журналист эле. А бул журналисттин өлүмү үчүн Орусиянын атайын кызматтарынан шек санагандар окуя президент Путин эл менен теледен түз байланыш уюштурган учурга туш келгенине да көңүл бурушууда. Киевде орусиячыл журналисттин атылганы тууралуу кабар Украин маалымат агенттигин алгач Москва убактысы боюнча 13:55 өткөндө чыккан. Москва убактысы боюнча саат 14:17 түз байланышта бул окуяны комментарийлей баштаган президент Путин аны саясий өлтүрүү деп атап төмөнкүлөргө токтолгон эле.
Мы на Украине имеем дело с целой серией таких убийств.
Биз Украинада мындай өлтүрүүлөрдүн бир канчасын көрүп жатабыз. Өлтүргөндөр кайда? Аткаруучулары, буйрутма бергендер да жок. Муну Европада, Түндүк Америкада да байкабай коюуга артыкчылык беришүүдө.
Не замечают ни в Европе, ни в Северной Америке.
Украин президенти Петро Порошенко бейшенби күнү күчтүүлөрдүн жетекчилери менен жолугушууда резонанстуу кылмыштардын уюштуруучуларын жана аткаруучуларын тезинен табууга чакырды. Бул кылмыштардын табияты жана саясий маңызы түшүнүктүү. Бул биздин душмандардын тегирменине суу куйган аң сезимдүү провокация деген Порошенко, муну уюштургандар ички саясий кырдаалды дестабилдештирүүнү, Украина элинин саясий тандоосун дискредитациялоону көздөшкөндүгүн белгиледи. Киевтик талдоочу Виктор Небеженко орусиясыл саясатчы менен журналисттин киши колдуу болушу саясий өлтүрүү деген пикирлерге кошулат. Ал азаттык менен маегинде төмөнкүлөргө көңүл бурду.
Украин коому бул сынактан өтүшү керек. Бизде удаа саясий өлтүрүүлөр болгон эмес эле. Мурдагы бийликтер учурунда журналист Гунгадзе, генерал Кравченко өлтүрүлгөндө да адамдар шок болгон. Бирок ал окуялар кырдаалды дестабилдештирүүчү фактор болгон деп айтыш кыйын эле. Азыр болсо максат анык көрүнүп жатат. Өлкөнүн стабилдүүлүгүнө, элге чакырык ташталууда. Биз чын эле борборубуздагы бул өлтүрүүлөргө, биз оор коргонуу согушун жүргүзүп жаткан Орусия кызыктар деп шектенүүдөбүз.
Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Ырыс алды ынтымак аттуу сынагына көп улуттуу өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунуштай кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15 майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31 60 82 номер аркылуу
же Азаттык чекит KG сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Уктуруубузду улантып, эми ушуга чейинки айтылган жаңылыктарга кыскача серип салалы. Кыргызстандын Казакстандагы элчиси Сенгул Өмүралиев Жамбылга барып кече жол кырсыгынан жабыркагандардын абалы менен таанышат. Евробиримдик жер ортолук деңизиндеги мигранттарга байланыштуу кырсыктарды чукул талкуулайт. Бүгүн Бишкекте өлкөдөгү сот реформасына байланыштуу тегерек үстөл уюштурулат. Норвегия өз аймагына киришине тыюу салган Орусия вице премьеринин Арктикага барышына нааразычылык билдирди. Вечерний Бишкек басылмасы президенттин тапшырмасы так аткарылбай жатканына нааразы. Иран жана ооган президенттери Ислам мамлекети тобуна каршы бирге күрөшүү убада кылышты. Жыл башынан бери диний экстремизмге байланыштуу 153 факты катталды, анын жарымына жакынында кылмыш иши козголду. Кыргызстанда китеп жумалыгы башталат. Бардык окуу жайлар, китепканаларда түрдүү иш чаралар, адабий сынактар, тегерек үстөлдөр уюштурулат. Уктуруубузду эми укук, адам укугу темасы менен улайлы. Диний ынанымынан улам куугунтукка кабылып жатканын айтып, чаткалдык Хайринса Одинаева аттуу мугалим акыйкатчыга кайрылды. Даттануучунун айтымында мектеп директору жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү аны куугунтуктап жатышат. Доомат коюлган тарап болсо, Одинаева Казакстандын Түркстан шаарына зыяратка баргандан бери бабалар деген ынаным менен көз ачыктык кылган үчүн ата энелердин нааразычылыгын жаратты деген жүйөнү карманышууда. Бул жагдай туурасында кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев иликтеп көрдү.
Жалал Абад облусуна караштуу Чаткалдын Карасуу айылындагы мектепте тарбия завучу жана башталгыч класстардын мугалими болуп иштеген Хайриниса Адинаева жакында жумуштан мыйзамсыз четтетилгенине даттанып Бишкекке келди. Акыйкатчыга жазган арызында мугалим Хайриниса Адинаева анын эмгек укугу одоно түрдө бузулуп, ал диний ишенимине байланыштуу кодуланып жатканын жазган. Адинаеванын айтымында ал мындан бир канча жыл мурун саламаттыгына байланыштуу бабалар деген сыйынуу ынанымына ылайык адамдарды көрүп табыпчылык менен алектене баштаган. Мына ошол ынанымына байланыштуу мугалимдик ишинен четтетилген Хайриниса Адинаева анын окуучу балдарга терс таасирин тийгизген аракеттери тууралуу маалыматтарды атайын уюштурулган жалаа катары мүнөздөдү.
Сен тени агымдарга өтүп кеткенсиң, сеники мектепке иштегенге туура келбейт, сени завучтуктан алабыз, сен завучтуктан кетишиң керек деди. Кылмыш кылбасам эч качан кете албайм деп ушинттим. Бул иштер да бүтүп кетер деп унчукпай жүрдүм. Анан мектепке келген сайын директор кысымга ала берди. Мектепке барып алып, сен ушул окуучуну мага көрүнсөң жакшы болуп кетесиң деп айтты да окуучуларга чейин түшүнүк каттарды алдыртып коюптур уже. Анан ушул кандай агымга өткөнүн айтып бергиле десем, сен байып кеткенсиң, сени акча каржылайт, үгүттөө иштерин жүргүзбөсөң дейт. Мен үгүттөгөн жокмун, каякка барам үгүттөп мен. Текшергиле дедим мени. Анан текшерип ошого жараша иш кылгыла дедим. Сабактарыма киргиле дедим. Кандай сабак өткен.
Карасу айылындагы орто мектептин директору Айнура Тойчиеванын айтымында аталган мугалимдин кыймыл аракетин кароону жана аны жумуштан четтетүүнү жергиликтүү ата-энелер демилге көтөргөн.
Болгон ошо зыяратка барып келип, элди көрүп, элди күтүп, үйлөрдү сазалап жүргөндүгү элге жакпай, өзү тарбиялык завуч болсо, ал ушундай иштерди жасаса, балдарга кандай таасир берет? Бул тарбиялык завучтугун тапшырсын деген талап менен чыккан. Ата-энелер Владимир Айванов эмнеге өнтөсүңөр, чоңдор коркосуңар, баланча түнчө деп бизге жабыла баштады. Анан чоң атынымга пайда болгон анан иштебей калды да. Сен ордоңдо иште, көзүң ачыктыгын кыл, бир жагым тамда деген да. Бирок бул жок, мен ордомду жаба албайм. Мен жаба албайм деген өтө оор акыбалда калды азыр.
Ошол эле кезде жергиликтүү айыл башчысы Капар Исмаилов болсо, айылдагы ата-энелер менен диний жамаат ал мугалимдин иш аракетин айыптап чыкканын айтты.
Бир ордомдогон бар экен, булар түрк аталарга ишенетмиш, булар айтымында. Казакстан экен, Түркстан деген эле башат экен. Анан биздин ордолорго чейин бир динде болгондон кийин буну тыйайлы, эртең багышындай эле көбөйүп кетсе кандай болот деп молдолор ошентип айтышкан да. Жерде көп нерсе бар, окуучулар коркот деген да маселе бар экен да, аны да бир карап койгула, окуучулар эжекеден коркот экен, аларга да кишини даалап сыяктуу нерсе жасай берет экен да.
Ошол эле кезде Хайрниса Адинаева ага курулай жалаа атайын уюштурулуп, мектеп директору менен айыл башчысы жергиликтүү жамаатты ага каршы тукурган деп эсептейт. Чаткал райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысынын милдетин аткаруучу Раушан Мамырбеков.
Бул жерде эч кандай мугалим, директор же райондук билим берүү бөлүмүнүн кызматкери кысымга алып буну бошоткан жери жок. Бул эл макулдугун берсе, майлуу иштедим деп биз окуучуларды мектепке жөнөтсө да биз иштете беребиз кайра эле. Эми мындай биздин билим берүү мыйзамында мындай нерселер бар да, диний иштерди жүргүзүлгөн мектептерде чектөөлөр коюлган деген жерлери бар.
Ошол эле кезде арызданган мугалимди кабыл алган акыйкатчынын орун басары Кожошов билим берүү министри Сариевага Адинаеванын арызын жеринен карап чыгып, текшерүү үчүн атайын комиссия түзүүнү сунуштаган кат жөнөттү. Анда адамды кайсы бир диний ынанымы боюнча кодулоого же кысымга алууга баш мыйзам жол бербей турганы көрсөтүлгөн. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду эми маданият темасы менен уланталы. Орусияда көрсөтүүгө тыюу салынган номер 44 тасмасы Кыргызстанда да көрсөтүлбөйт. Аталган тасмага Орусиянын маданият министрлиги тарабынан тарыхый фактарды бурмалап, совет адамынын образын бузган деген жүйө менен тыюу салынган эле. Бул окуя Кыргызстанга келе турган чет элдик фильмдер кимдер тарабынан көзөмөлдөнөт деген талкууга жем таштады. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Бул Кыргызстанда, Белоруссияда элге жарыяланып, бирок Орусия тарабынан тыюу салынып көрсөтүүгө чыкпай калган номер 44 тасмасынан үзүндү. Быйыл прокатка чыккан тасманы Америка, Британия, Чехия, Румыния өлкөлөрү биргеликте тарткан. Коомдук ишмер Динара Ошракунова бул тасманын Кыргызстанда көрсөтүлбөй калганы ар кандай түкшүмөлдөргө жем таштады дейт.
Мен Кыргызстандын жаран катары жөн эле ушул мындай окуп атам да. Ошентип Орусияда бул кинону көргөзбөйбүз деп ошо тыюу салынгандан кийин эмнегедир Кыргызстандагы көргөзөбүз деген адамдарбы же ошо көргөзөбүз деп аткан компаниялар алып туруп аны эмеден алып салышты. Мен үчүн мындай болуп калды да, биз бир эмне губерниябызбы?
Анын үстүнө бул тасманы көрсөтүүдөн алып салуу аркылуу кызыктар тараптар ага көрүүчүлөрдүн кызыгуусун ого бетер арттырды дейт Динара Ошракунова.
Коюп туруп анан кийин алып салганычы. Мисалы балким эч ким көңүл бурбайт эле барбайт болчу бул киногочу. А бирок ошол тыюу салынган үчүн булар өзүлөрү аябай чоң реклама жасап атат да. Кайрадан эл деген ошо кызыгып эмне үчүн андай болуп атат деп ошондой көбүрөөк бир кандай ойлор жаралып атат да.
Маалымат булактарында кабарлангандай, аталган тасманы Кыргызстанга Бишкектеги Синематика кино тартуу түйүнү алып келмек. Фильм таратууга Орусия тыюу салгандан кийин аталган компания Facebook-тагы өзүнүн баракчасына Central Partnership номер 44 тасмасын Кыргызстанга прокат кылуудан баш тартканын жазып чыкты. Central Partnership орусиялык компания, ал чет элдик фильмдерин которуп өз өлкөсүнө жана мурдагы подсоветтик өлкөлөргө таратуу жаатында иш жүргүзөт. Анткен менен мамлекеттик кыргыз фильм фондунун директору Урмат Айталиевдин айтымында учурда Кыргызстанда чет элден кино алып келе турган бир нече компаниялар иштейт.
Биздин өзүбүздүн прокат системасы да бар, алып келген частный фирмалар да бар, алып келген жана башка чет элдин мамлекеттин бияктагы дистрибуция кылган офистер да бар. Синематика бар, Нева фильм бар. Тиге Вифанк өзүнчө алып келет. Россия кинотеатрынын өзүнчө поставка өздөрү прямой кинорынга катышат. Биз да катышабыз кинорынга.
Урмат Айталиев, чет элден келе турган фильмдер жергиликтүү кино иштери боюнча атайын департамент тарабынан Кыргызстандын ичинде жүгүртүлүүгө уруксат кагазын алгандан кийин гана калкка көрсөтүлөрүн белгиледи. Ошол эле учурда мамлекеттик кинопрокат түзүмү сырттан, маселен, номер 44 сыяктуу фильмдерди өз алдынча алып келе албай турганын айтты.
Негизи социалдык тарбия мааниси бар тасмалар боюнча иш алып барабыз. Ал бул коммерческий багыттагы. Баасынын аркы да өтө жогору турат да булардынчы.
Өз сөзүн бекемдеш үчүн Айталиев акыркы мезгилде өздөрүнүн мекеме тарабынан балдар үчүн Мадагаскар 3 анимациялык фильми кыргыз тилине которулуп, чоң экрандан көрсөтүлгөнү жатканын, андан сырткары Орусия менен Казакстандан социалдык долбоор катары улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата 20 ашык тасма алынып келингенин айтты. Жанр боюнча трейлер жана драмалуу номер 44 тасмасы Орусия тарабынан совет адамынын образын бузган деп тыюу салууга учурады. Режиссер Талип Ибраимовдун айтымында негизинен ар бир тасмага саясий өңүттөн эмес, искусство катары баа бериш зарыл. Бирок учурда постсоветтик өлкөлөрдө коом ага даяр эмес.
Биздин эми коомго көп катмарлуу болуп атпайбы? Көбүнчө эстетикалык билимдери тайыз. Анан кийин орус Россия деле биздин эме деле эме коом анчалык даяр эмес кандай фильмдерди кабыл алганга. Мен илгерки запретный фильмдерди көп эле көрбөдүк баягы совет убагындачы э баягы. Анан кийин эме тиги көргөндө анда биз искусство катары көрчүбүз.
Номер 44 тасмасы англиялык жазуучу Том Роб Смиттин алгачкы романынын негизинде тартылган. Анда советтер союзу учурунда тактап айтканда 1930-1950 жылдар аралыгында 44 баланын өлүмүн тергеген советтик чалгынчынын башынан өткөргөн окуялары сүрөттөлөт. Фильмге жалпы жондон $50 млн каражат жумшалган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Бул окуя дагы интернетте дагы талкууланып, маданий маалымат алуу, сөз эркиндиги ким тарабынан көзөмөлдөнүп деген суроолор ташталууда. Биз уктуруубузду улантабыз. Эми кезекти сөз дайра рубрикасына берели. Кесиптешим Шайлообек Дүйшеев жээрик, жээрчи, жээсе жана башка унутулган сөздөрдү чечмелейт.
Кыргызда жээрик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулуп калды. Жээриктин илгерки мааниси талгак дегенди түшүндүрөт экен. Мисалы, Манаста жетпей жолборс жүрөгү жинди болуп чыйырды, жээригинен жүдөдү дейт. Талгагынан жүдөдү деген мааниде. Жээриктин экинчи мааниси ажыроо. Мисал менен түшүндүрөлү. Аракты арбын ичкен соң акыл кайдан жээриксин дейт. Ичкен арак болсо акылынан ажырай берет да дегени. Жээрчи деген сөздү да билбей калдык. Ал жол адашпас жээрчи эле дейт. Ошол жердин же өрөөндүн коктоголотуна чейин билген, жол баштап тааныштырып бара турган кишини кыргыздар илгери жээрчи дечү экен. Жесе деген да сөз бар. Бул чалгында деген сөз экен. Жесекчи жесеп калды дейт. Жесекчи дегени чалгынчы дегени. Демек, чалгынчы чалгындап калды деген мааниде. Же жесек жесеп сыртынан буларга дайым сакчы бол дейт. Душманды сыртынан чалгындап байкап багып жүр деген маанини билдирет. Жесек деген застава, чек ара, аскер тобу, карол, чалгын деген да маанини түшүндүрөт экен. Үч төртөөңөр аттанып жылкыга жесек болуңар дейт. Үч төртөөң чалгынга чыгып жылкыга көз болгула дегени. Эми заар деген сөздүн маанисин чечмелейли. Иран тилинен кирип кыргызга сиңип кеткен бул сөздүн түпкү мааниси уу дегенди билдирсе, өтмө мааниси кек, өч, жиндену дегенди билдирет экен. Мисалы, жыландын сырты жумшак, ичи заар дейт. Зөөкүрдүн заарынан корккон караңгы элеле дейт. Кочкордун заары же текенин заары деп да коет. Заары башына чыгып, жанындагы жаман жытка жакындап тура албайсың дейт. Ошол эле убакта орто заар деген да сөз бар. Жакшы демес, жаман демес, орто заар адам болуп калбадыбы дейт. Таң заар деп да коет. Таң заарынан туруп сыртка чыктым дейт. Бул таң жаңыдан ата баштаганда турдум дегенди. Эрте турдум дегенди түшүндүрөт. Заара деп да коет. Бул сийдик дегендин синоними. Дасы деген сөз барында унутуп калдык. Дасы деген тажрыйба жыйна дегенди түшүндүрөт экен. Же ишке канык, үйрөн деген мааниде. Дасыган жоргу экен, же дасыккан киши экен деп коет. Бүгүн дасмия дегенди билесиңби десең, аны той берчү тойкана дегендер четтен чыгат. Дасмия деген орусча айтканда капитал, кыргызча айтканда акча, каражат дегенди түшүндүрөт экен. Тойго барат экенсиң, дасмияң канча деп сурашчу илгери. Бул акчаң канча, кошо турган кошумчаң канча дегени. Кыргызда бортоной деген сөз бар. Көбүнчө бул теңиртоолук кыргыздардын кыш күз кие турган жеңсиз жылуу кийими. Муну өпкөтөн деп да коюшат. Бортонойду көбүнчө балдарга тигип кийгизишет.
Шайлыбек Дүйшев чечмелеген сөз дайра рубрикасын уктуңуз. Азаттык ушуну менен таңкы жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Жарым сааттан кийин кайрадан жолугушабыз. Бизден алыстабаңыздар.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү дүйшөмбү, апрелдин 20-сы таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Азаттык плюс телеберүүбүздүн радио үчүн чыгарылышын угаласыз. Таңкы Азаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Акыркы жылдары Кыргызстанда да жарандык нике деген түшүнүк жана көрүнүш коомго кире баштагандай таасир калтырат. Азаттык плюс телепрограммабызда бул турмуштук маселенин күнгөй тескей талдоого алынды. Азыр назарыңызда кабарчыларыбыз Айгерим Акылбекова жана Токтосун Шамбетов алып барган берүүнүн радио үчүн чыгарылышы.
Акыркы 10 жылдыкта жаштар арасында никеге тургандан качышып, атүгүл барган сайын жарандык нике бир модага айланган сайт.
Бүгүн Азаттык плюс жарандык никенин күнгөй тескейин талкуулап, оң пикирлер, терс пикирлер, макул болгондор, каршы болгон пикирлер айтылат. Биз менен болуңуздар.
Расмий эмес маалыматтарга караганда Кыргызстанда чогуу түтүн булаткандардын 65% мамлекеттик каттоого турган эмес. Ал эми батыш өлкөлөрүндө бул көрсөткүч алдаганча жогору. Маселен, Эстония, Швеция, Франция өлкөлөрүндө калктын жарымынан көбү жарандык никеде жашайт. Орусияда болсо жарандык нике өзгөчө жаштар арасында модага айланган. Социологдордун иликтөөсүнө ылайык, жарандык никеде жашаган эркектердин 85% өзүн бойдук катары эсептесе, аялдардын болгону 8% гана эркин экенин баса белгилешет. Психологдордун айтымында жарандык нике болжолу менен 4 жылга уланат. Ал эми дүйнөлүк статистикалык маалыматтарга таянсак, дал ушул үй бүлө кургандын баштапкы жылдарында ажырашуулар көп кездешет. Жарандык никеде тургандардын баары болбосо да, кай бир бөлүгү мамилесин акыры келип мыйзамдаштырат. Маселен, мындай никеде төрөлгөн балдардын 60% жакыны ата-энесинин үйлөнүү өттөйүнө күбө болушат.
Программабызды баштардан мурда биз студиябызга конокту чакырып алсак, бүгүнкү биздин каарманыбыз Болот Аттымырза бир нече жылдан бери ушул жарандык никеде жашап келет. Болот, студияга чакырып алалы анда сизди.
Алгач сизге суроо берели, жарандык никеде жашаган жашооңузга эмне түрткү болду, эмне себеп болду?
Биринчиден, экибиз эки айдан бери жашап атабыз, бир жыл жашап көрөлү гражданский брактан. Бир жылдан бири-бирибизди таанып, тандагандан кийин регистрацияга туралы деп чечкенбиз.
А мындай пикириңизге сиз менен чогуу жашап, сиз менен чогуу түтүн булатып жаткан аял эмне деп айтты? Дегеле дароо макул болдубу?
Макул болгон, ошентип чечкенбиз, башынан сүйлөшүп бир жыл жашап көрөлү. Эсе жакшы жашап кетсек, бир жылдан кийин регистрацияга турабыз деп.
А кызмет сүйлөшпөдүңүз да буга чейин? Кыз жигит болуп,
эки ай.
Ошондо сынай алган жоксуңар бири бириңерди?
Мен жашап көрөлү деп чечтик.
Жашаган башка, сүйлөшкөн башка экен.
Жашап көрөлү деп чечтик.
Ортоңуздарда ислам дининин негизинде да эч кандай нике кыйылган эмес. Расмий түрдө да кыйылган эмес. Демек
жок.
Сиздин жакындарыңар, ата энеңер билет беле бул жагдайды?
Ата энебиз билет да.
Алар эмне дешти? Биздин учурда мындай эмес эле деген ойлорун ачышкан жокпу?
Ата энебизден уруксат алганбыз, каршы чыкпаган, макулдугун беришкен.
Буга чейин сиз үйлөндүңүз беле, үйлөнгөн?
Буга чейин үйлөнбөгөм.
Кыз деле турмуш курган эмес, э?
Кыз да турмуш курган эмес.
Эми болгон мындан 10 жыл мурун эле биздин туугандарыбыз ата-энелерибиз баш кошкондо баягы каалайсыңбы, каалабайсыңбы нике кыйылгандан кийин аялыңдын ошол эле жолдошуңдун кемчилигине чыдап жашайт эмессиң. Анан сиздердин ортоңордо ушул кадамдан кийин бир жоопкерчилик азайган жокпу?
Жок.
Деги эле жоопкерчилик барбы? Мисалы, сиз өз же болбосо сизде бир толук эркиндикпи?
Менде толук эркиндик, ошо бир жыл жашап көрөлүп деп чечкенбиз.
Анан эмне чечип атасыңар эми? Үйлөнөсүңөрбү мындан ары? Же дагы эле сыноодо?
Сыноодо.
Тесттен өткөрүп коюп, кичке коюп чыгып кеттим.
Бул канча убакытка эми созулушу мүмкүн мындай сыноо?
Бир жыл деп чечкенбиз эми, көрүп жатабыз. Бир жылдын ичинде бири бирибизди жакшы түшүнсөк, анан дальше үйлөнөбүз.
Айыр, бул ушул талкуу мен талкууларда, форумдарда көрсөм, ушул улуумун менен кичүүмүн ортосунда көз караш экен да, кичүүмүн ушундай бир жашап көрүүнү чечет экен, жашап көрүп анан балким үйлөнөбүз деген. Мен дагы улуумундун өкүлдөрү Мади мырзага суроо бергим келип атат. Кандай көз караштасыз ушуга деги эле?
Негизи сизди таң калдырган жокпу?
Өтө таң калдырып атат.
Мадин Итикеев, Тамада.
Бул шок эле нерсе. Жарандык нике деген сөз ушу Европадан келген эле бир бул оору. Бир жыл жашап көргөндөй ал эмне машина беле, бир жыл айдап алайын, анан кийин болбосо башка машина.
Машинени деле дароо сатып алып.
Аны да сатып аласың да айнан айын. Бул никеси жок, бир жылдан кийин балалуу болуп калсаңарчы, никеси төрөлүп калган бала болсо эмне болот ал?
Жок эми агай, бул
печат
бас берип деле нике кыйып деле ажырашып кетчүпү?
Жок, кыргыздын салтында да канында бул нерсе болгон эмес.
Болгон эмес, бирок бүгүн көп болот.
Эми ажырашуу өзү башка нерсе, а бул жарандык жашоо деген бул сойкулуктун эле бир түрү.
Дагы бир кызык нерсе, дүйнөлүк саат маалыматтарга таянсак, ушул акыркы эң эле үйлөнгөндөн кийин баш кошкондон кийин бир жыл ичинде ажырашуулар көп болот экен да?
Көп болот.
Балким алар бирин бирин жакшы билбей анан кийин баш кошкондор да көп эле. Анан ушинтип бири бирин жакшы билип болот мырза айткандай баш кошса ажырашуулар санын азайтат.
Дагы жашап кетет деген гарантия жок да.
Үйлөнүп печат басып алгандан кийин жашап кетет деген эле гарантиясы эч ким
билбейт. Гарантия болушу керек, анткени коомчулукка чыгат, эл менен болот, бул үй бүлөлүк мамлекеттик кичинекей ячейка деп
коет. Агай, ошол болуп атпайбы? Булар коомчулукка чыга албай атпайбы? Себеби биз жектеп салып атпайбыз буларды. Эки адам бири бири менен сүйлөшүп, табышып, мындай келишип анан жашайт да, деп бирөөнү бир зордоп эле алып алган жок да.
Жок, туура эле.
Экөөнүн экөөнү кантип биз тыюу салабыз? Кантип жашабагыла деп?
Кызым айтып атпайбы, кыздык намызы жок да анын, жашап аткан кишинин намызы жок да. Кантип барат анан тетиги? Мен жашап аттым эле, бирок тие элекмин деп кантип барат? Кандай жашоо болот?
Жыйда эмеске суроо бергим келип турат. Чын эле үй бүлөнүн бактылуу жашоосу ушундай кадамдан көз карандыбы? Тагыраагы жарандык никеден көз карандыбы?
Негизи бул программага сиздер чакырганынан мурун мен башка
Жыйде Зоотбекова, теле алып баруучу.
Билдим. Өзүмдүн жеке ой пикирим боюнча бул жарандык никеге мен каршымын. Себеп дегенде оюм боюнча жыйынтыгында баягы никеси төрөлгөн балдар баягы ата энеси бири бирине жек көрүү менен балдарын таштап кетип анан балдары көчөдө калып же болбосо жанагындай балдар үйүндө калып көчөдөн элдерден акча сурап нан сурап ушундай көчө балдар болуп кетип атпайбы? Ал эми кээ бир дагы башка инсандардын оюн уксам айтышты алар ушундай эң биринчи сыноо бул бири бирин эмес ошол бири биринин ата энеси келинин анан күйөө баласын сынаш керек депчи. Жарандык никеде ошол убакытта бири бирин ата энесин баягы кудайларчы ата энеси мисалга алсак күйөө баласы жакса тийиге тийиге келини жакса демек жана жарандык нике дагы ал жакшы ак никеге айланып кетиши мүмкүн.
Ошол себептен жогоруда ушул жарандык никенин пайда болгон дей эле балдары мындай көп талаада калып балким ажырашкандан кийин бала кароосуз калатканын айттыңыз. Бирок паспортто мөөрү бар үй бүлөлөрдө андай болбой элеби?
Мөөрү бар үй бүлөлөрдө болот, бирок экөө эки башка. Себеп дегенде баягы өз милдетин жеке мисалга алсак ата энеси нике тургандан кийин анын ата энесинин туугандары да болот да. Ак никесин кыйгандан кийин анын туугандары бирге болгон, тойдо болгон, демек макулдугун берген, канча жыл өтсө дагы демек ошол моюндагы милдетин сезип жүрөт. Эгер никеси жок болгондон кийин демек анда мен билбейм көчөдөн келди деп.
Сизге бир суроо да. Бизде эки адам баш кошкондо эки адамдын мамилеси андан ары жашап кеткен бир жолу керекпи же бир толтура адамдар чакырып алып жарыялап бир иш чара керекпи? Ушунда бактылуу боло алабы? Кайсынысында бактылуу болот? Балким эки адам келишип алып.
Сиз айтпадыңызбы азыр эле эки адам мамилеси керек.
Эки адамды элге жарыялап мисалы мен бир адамды жакшы көрсөм анан ал дагы мени жакшы көрсө экөөбүз жашап алсак бирөөлөр жектеш керек, бул силер жашоопсуңар.
Мындай да, мен эми ушундай коомдук жайда иштегенден кийин, сиздердин кесиптештер болгондон кийин мындай болуп калды. Ушундай көп инсандар менен сүйлөшүп баарлашканда мен да жыйынтыкка келдим. Эки адам канчалык деңгээлде бири бирин жакшы көрсө деле, эгерде анын ата энеси каршы болсо, ал эки адам бактылуу боло албайт экен. Эгерде ата энеси каршы болбой, алар дагы макулдугун берсе, эки адам жанагы кыз менен бала бири бирин жаман көрүп жатса дагы, экөөн тарбиялап, ошол үй бүлөнү бактылуу кылып коюп.
Ошол мөөр чечеби пишат. Ошондо бактылуу боло алабы?
Эки куда кудагыйлар көбүрөөк
анан кудагыдайлар жасатыш керекпи жаранды кудагыдагый кылып
Бириккен Улуттар Уюмунан келген өкүлгө кайрылсак Нургүл саламатсызбы негизи эле эрте үй бүлө кургандар тууралуу бир атайын маалыматтар даярдадыңыздар эле анан негизи жарандык никеге баргандар ушул кадамга баргандар эмне себептен барышат экен канча жашта болушот ошолор тууралуу айтып өтсөңүз
Здесь речь идет
Нургүл Асылбекова Бириккен Улуттар Уюмунун гендердик теңчилик жана аялдардын укугу боюнча координатор.
Жить вместе для того, чтобы избежать.
Бул жерде эки жаштын мамилеси жөнүндө сөз болуп жатат. Статистиканы карасак, жаштардын арасында ажырашуу кескин түрдө өсүп жатат. Эмнеге? Анткени жаштар үй бүлө курууда бири-бирин түшүнбөй, кээде баалуулуктары ар башка болуп жатат. Анан биз айтып жатабыз, ата-эненин макулдугу менен сүйлөшүп мамиле курса, демек үй бүлө бекем болот деп. Бул салттык, патриархалдык коомчулук түздөн-түз буйрук берип жаткан сыяктуу. Башкача айтканда коомчулук чечет. Ал эми эки жаш ким менен жашайт, ким менен үй бүлө курат, балдарга кандай тарбия беришет, баарын өздөрү чечиши керек. Ал эми бизде мындай көрүнүшкө коомчулук сын көз караш менен карайт. Аларды кысымга алышат. Коомчулукта мындай нерселер токтобосо, балким ажырашуу дагы азаймак. Жарандык нике жашы жетип үй бүлө курууга даяр болгондорго керек. Бир четинен жашоого тажрыйба болот.
Кто покупает продукты, то есть вы как-то договариваетесь.
Бүгүнкү күндө коомдо негизи бул модага айланып кетти да. Жарандык никенин негизи эле үч
Усупов Темирлан.
Көргөндө орусча айтканда три точки зрения в позиции, да, первый это получается духовный, второй это юридический, а третий психологический. Жаштардын бүгүнкү күндө психологиясы коомдо мындай катоодон өтпөй эле жашап бири бирибизди сынап көрсөк деген түшүнүк болуп калган да. А илгертеден карап көргөндө бул юридикалык жактан регистрация кылбаганда деле хотя бы нике кыйып жашаган да.
Азыр мына жигиттин айтканы мына исламдын динине эле шарттап эле нике кыюу бул деле бул үй бүлө кодекске туура келбейт да. Туурабы? Мыйзамда бул деле расмий түрдө катталбаган деп эсептелет.
Үй бүлө кодексине туура келбейт. Бирок биз
Гүлжан Атантаева Октябрь райондук жарандардын үй бүлөлүк көйгөйлүгүн каттоо бөлүмүнүн башчысы.
Укуктук мамлекетте жашагандан кийин сөзсүз түрдө башкошкон балдар юридикалык каттоодон, никени каттоодон өтүш керек. Бул эмнеге алып келет? Себеби юридикалык катталган нике бул келечекте мынакей жогоруда сүйлөп кеткен биздин студиянын коноктору айтып кетти. Бул келечекте ошол үй бүлөнүн укук тарабы, моралдык тарабы, төрөлгөн баланын укугу дагы сөзсүз түрдө бул мамлекет тарабынан корголуш керек. Статистикалык маалыматка карасак, катталган никелердин саны ушул юридикалык тараптан катталбай, анан кийин уже ортосунда балалуу болуп келип, балдарына көйгөйлүк алган сандары айырмасы өтө чоң. То есть айтарым юридикалык жактан нике каттоо азыраак, бир жарым эсе ушул никесин каттабай, бирок ортодо балдары бар болуп келип
жашап жүрбөй.
Сөзүңүз бар алжы 90-жылдары жылдары 50 000 чукул адам мыйзамдуу түрдө баш кошту. 2000-жылдары дароо 10 жылдан кийин эле бул көрсөткүч 50% төмөндөгөн экен дээрлик. Анан бир суроо жаралып атат менде сиздер алдын ала бир маалымат берип, балким ушул айыл аймактарды кыдырып мыйзамдаштыруу керектиги боюнча бир иш аракеттер болобу?
Албетте иш аракеттер болот. Бизде балдар өзү азыр бар жогу билишет, азыр маалымат булактары өтө көп, өздөрү окуп, өздөрү мыйзамды.
Бирок силер деле билбесе керек да, ким менен ким жашап атат эми? Мыйзамдаштыргылай деп.
Студияда жаштарга кайрылсак, жарандык никеде туруу, балким силердин таанышыңар же жакындарыңар деле балким ушундай ыкма менен ушундай жагдайда жашашы мүмкүн толук. Анан бул биринчиден бири бирин жакшы билүү, экинчиден бул материалдык чыгымдардын ошол учурда жоктугу же эмне бул? Же чын эле силер айтып аткандай модабы?
Албетте бул мода деле эмес. Бирок мен
Күн болот Жумабек уулу.
Мен жарандык никеге каршымын. Биз азыркы учурда биз азыркы мезгилде анан кийин финансыны гана карап атабыз да. Ошол көйгөйлөр зыян айтабыз. Бирок биз ушуну 30 жылдан же бир кылым өткөндөн кийин кыргыздын рухун карай турган болсок эмне болот? Мисалы үчүн азыр жарандык никеде төрөлгөн бала ошол төрөлгөн бала балким ал жарандык никеде жашабай туруп эле көчөдө төрөлүп калаттыр. Өзүнүн баласы башка жерде болуп отур. Мен сизге бир суроо бергим келип жатат да, сиз карындашыңыз же эжеңиз же сиздин кызыңыз ошондой жарандык никеде жашашын каалайт белеңиз?
Энди бардыгы убакыт көрсөт. Биринчиден мен өзү карындашын окууна коймоппун. Ал өзү чечмек, ал өзү жашоодо чечет ал.
Азыр жараңды кеге жашы.
Экинчиден биз сүйлөшүп анда жарандык никеде жашаганга сүйлөшүп сүйлөшкөн кызым экөө сүйлөшүп алып жашап атабыз да.
Макул, жарандык никеде жаман дедик, жакшы дедик, артыкчылыктын зыянын айттык. Калайсыз калабайсызбы ал бар. Жаман жарандык никеде жашап атышат. Андан ары эмне кылышыбыз керек? Бөлүп чыгарыш керекпи өзүнчө?
Жок, ошону сиз жана жекелеп атпайсыз деп атпайбы? Туура, таза коом, туура эмес коомду жекелейт. Туура эмес мунун. Бунун анан көрө барып нике кыйдырып ал, жакшынакай болуп жаша, ачыкка элге чык, ачык тагын маска тагынбай эле барып мынау менин келинчегим деп жаша. Ага да жүзүнө жарык болот, ал да күмөн санап жүрөт сенден, качан меникиди айтып кетет деп.
Эже айтып атпайбы, никесиз жашагандар толтура никелүү жашагандарга караганда депчи.
Ошол эле убакта жарандык никеде тургандар да
жарандык никеде тургандар толтура деп атат, эки эсе көп андан да.
Бирок ажырашууга келгенде кайсылар көбүрөөк ажырашат, ушул жөнүндө токтолуп кетесиз.
Эми ажырашуулар баягы жарандык никеде жашап атса алардын мындай саны деле жок да. Эки адам деле эч кандай печати жок эле жашаса болобу? 10 жыл 20 жылдап жашагандар менен сүйлөштүм мен кечечи. Жашап атабыз, 3 балабыз бар. Эми той бербейсиңер десек, эми берсек уят го, биз үйлөндүк деп 4 балабыз бар. Ушул печат эме болуп калды беле, мындай ыйык бул кандай?
Жок, бул жерде печать ыйык эмес, же болбосо жарандык никеде
Дөөлөт Рыспаев.
Жоопкерчиликти моюн менен сезиш керек.
Ошол да.
Башкача айтканда жарандык никеде турган адам деген мырза болобу, айым болобу, ортодо бири бирин алдоого болуп атат да бул жерде.
Мен эмне айтканым келип атат, не надо смешивать два понятия. Вот разводы в основном правильно они происходят, когда люди живут по религиозному браку, по нике, потому что женщина считает, что она живет в браке, она полностью функции выполняет, да?
Но при этом... Биз эки түшүнүктү алмаштырып албашыбыз керек. Диндин негизинде үй бүлө куруп, бирок мамилени мыйзамдаштырбагандар башка кеп. Ал эми өз ара сүйлөшүп, эч кандай никесиз эле чогуу жашагандар бөлөк. Жөн эле нике кыйып жашаган үй бүлөдө үй кызматтын баары аял кишинин мойнуна түшөт. Бирок ошол эле учурда ал эч кандай материалдык байлыкка ээ эмес болот. Анын никеси мыйзамдаштырылган эмес. Бул жерден жалаң эрте турмуш кургандар жабыркайт. Аларга нике кыйып коет. Анан болду. Жашай беришет. Ал эми эки акыл эстүү эле адам мамилесин жарандык нике менен текшерсе статистикада жана социалдык ажырашуунун санын азаят. Анткени алар бала пайда болгонго чейин өздөрүн психологиялык, физиологиялык жактан текшерип жашоого даяр болушат. Азыр коомчулукта эң чоң көйгөйлөрдүн бири болуп саналган эрте турмуш куруу. Ата энелер 18 жашында кыздарды күйөөгө берип, уландарды үйлөнтүп коет. Алардын жашоосун ошентип коомчулук өзү эле чечип коет.
Бузулуп кетесиң, минтип кетесиң, как будто брак у нас это лекарство от того, чтобы испортиться, да? Брак это не должно быть лекарство. Брак это осознанное решение, очень взрослое, мудрое решение. Поэтому не надо стараться женить молодых детей, да, чтобы быстрее. Как только женим, уже той дуа этот, эми бир жылдан кейин эмиге балалуу болсун. Неправильно. Бир-бирин сынаш керек. Даже когда если они идут официальную регистрацию брака кылгандан кийин, бир-бирин сынаш керек, анын планирование семьи болуш керек, генетический анализ кылыш керек для ребенка, для здоровья ребенка. Поэтому вот я все-таки считаю, что давайте мы вот эти два понятия разделим. До того, как вы приняли решение вступить в брак, все-таки лучше, если вы своего партнера узнаете поближе.
Демек, сиздин пикириңизде, Нургуль айым, бул жарандык никеге жашардан мурда бир алдын ала максат коюп, ушунду жакшы билүү үчүн колдонуу эмес, билүү үчүн жашаш керек э. Анан дагы бир ачуу чындык, азыр чындыгында эле баягы расмий катты отурбай эле нике кыйып алып эле анан мигранттарыбыз ар кайсы жака кетишет, анан телефон аркылуу талак берип ажырашкандар да бар. Бул учурда бул эми ачуу чындык, каалайбызбы каалайбызбы мындай болуп атат. Анан ушул учурда аял эч кандай бир укугу бузулат, аял эч кандай анын бир мүлкүнө, үйүнө, унаасына деги эле эч нерсесине бир ала албайт да, туурабы? Мисалы балдарын алып бере албайт.
Абсолютно правильно. Вот было исследование по миграции, мисалы. Вот 44% мигрантов с Кыргызстана это женщины, молодые женщины. Они уезжают в Россию. Анан исследование жазаганбыз, эмне себептен кетип атышат? Очень вот меним правильно айтты, алагачу, вот это вот нике кылышат, даже регистрация кылышат, алагачу деген это разрушение нашего общества. Эмне себептен? Потому что алагачу болгондо брак начинается с насилия, зордук зомбулуктан башталат, э? Сүйлөшпөй, билбей, вообще бир-бирин билбей, зордук зомбулуктан баштагандан кийин 5 лет живут, двое детей. Разводятся. Она молодая. Балдарын кайка таштайт? Балдарын ата энесине таштайт. Москвага кетет, потому что айылда бар айтышат, ажырашып кеткен, мындай тийинке. Москвага кетип, аяктан все тормоза спускаются, понимаете? Уже никто не контролирует. И происходят вот эти негативные последствия. Балдар бякта с пожилыми родителями. мамасы тяқта, папасы тяқта. Поэтому вот для того, чтобы вот это предотвратить, я вот очень рада, я здесь молодых ребят слышу, да, чтобы зрелое решение должно быть до вступления в брак. А для этого все-таки нужен опыт. Но проблема в том, что парень, он поживет, он, если не понравится, он разошелся, с ним все нормально. Девушке очень тяжело, потому что наше общество двойные стандарты по отношению к девушкам применяет. Девушку еще хуже осуждают, и родственники не поддерживают. Поэтому девушкам молодым очень тяжело в таких отношениях находиться, потому что общество не поддерживает.
Ичким да обсуждать это петь, разбегались те, которые хотят петь полар. А нам сидеть на этот пояс, бирдлагин той болсун, балал болсун деп. Бала деген юбилейный сактап калатурган индикатор бул деген кармап калатурган нерсе. Он жыл статистика менен Европаны эмес, бул жакта айтсан
Кыргызстанда.
Балалуу болгондор ой менен жоопкерчиликке ажырашпай калышат. Бул бирден бир. Экинчиден ала качуу деген нерсе, мына жаштардын бүт билет чоң срокто соттолуп кетет. Бирөө да ала качып албайт мына балдардын. Азыр ала качуу деген проблема жок уже. Жоголду бул нерсе.
Ала качуу деген проблема бар.
Бар деле ала качып атабы. Соттолуп кетип атат ко асты.
Ага бизде соттолуу эмес, статистикада жок. Бир да ала качуу боюнча соттолуп.
Бала кармап калыш керекпи же жубайлардын мамилеси кармап калыш керекпи?
Сүйүүдөн кийин сүйүү ошо
бала. Эмне үчүн бала үчүн эле жашаш керек? Бала деген бир мээримдин сүйүүнүн айынан пайдаланышы керек.
Бул деген нике, сүйүү, жоопкерчилик баардыгы бир нерсе. Балалуу болгондо андан да бактылуу жашашат. Кайсы гана жомок сокуп, арт жагында балалуу чакалуу болуп жакшы жашап калышып
турат. Айкетке балалуу чакалуу болуп калса жакшы болуп калат да.
Жомок болгондо эмне
айтасыз? Эгерде жашап, бала чакалуу
болуп жакшы.
Эгерде никеге турбаса жакшы жашап кала албайт.
Никеге турат да ошого пландап атышат да. Кел атышат да.
Турат эмес, анын чекесине салып коюп, бир жыл айын турасың дебеш керек. Азыр барда никеге тур деп айтыш керек муну.
Рахмат, силер менен силерге кошулбаган жаштар көп экен жакта.
Депутаттар саясий чечкиндүүлүктү моюнуна алып туруп эле жарандык нике деген жок деп эле закон чыгарып коюш керек. Болду анан жакшы кете берет.
Ал укук жактан кандай? Менин укугум да.
Укугуңуз эмес, укугуңуз эл сыяктуу эле укугуңуз.
Байкенин укугу да, менин укугу, бегенин укугу.
Токтосун, байке сыяктуулар чыкса эмне кылабыз анда?
Мындай киши биз 5 миллион
жашай бергиле.
Жок, биз өзүбүз билебиз да.
Жок, сен өзүң биле бер, бирок мындай законго
башыйда.
Анда законго улалып койсо башыйда.
Кыз менен баланын ортосунда буга чейин деле болот да. Экөө сүйлөшөт, көрүшөт, бирин жакшы билет. А ошогондо, мисалы үчүн ошол кезде билсе болбойт экен. Сиздердин статистика боюнча суроо болот да. А сиздер мисалы үчүн баягы жашап көргөн адамдарды гана статистика жүргүздүңөрбү же ошол эле жалпы эле жаштардын арасында болуп атабы?
Бар да психология брачных отношений деген. Вот они исследуют как раз, в каких случаях браки, в каких обществах получаются наиболее прочными, когда люди уважают друг друга, да, вот прочно, как ячейка общества, когда дети более психологически здоровые. Это в тех семьях, в которых очень хорошая совместимость партнеров, когда они друг друга хорошо узнали. Можно эту совместимость просто дружить, да? Но есть еще такое понятие физиологическая сексуальная совместимость, и это очень важно. Мы про это сейчас стесняемся говорить, но сексуальная совместимость это очень важно тоже для пар. Поэтому я с точки зрения науки рассуждаю, да? Поэтому считается, что будет хорошо, если люди, осознав все последствия, узнав все свои права, все-таки осознанно к этому подходят.
А сиз айтып жатпайсызбы ушул эле жерденчи? Экөө жашап көрүп туруп, анан кийин баягы кандайдыр ЗАГСка отурганда делечи, ажырашып кетип атышат депчи. Экөөнүн мүлктөрү бөлүнбөй калат, мындай жашаганда мүлктөр бөлүнбөй калат депчи. А бирин экөө таанышып көрүп сүйлөшүп жүрүп туруп эле ЗАГСка отуруп, ошол жерде брачный договор түзүп, ошонун аркасында жашаса деле болот да.
Болот андай, бирок когда вот просто сожительство, да, когда вместе люди принимают решение жить, они имущественные вопросы регулируют. То есть они вместе вряд ли что-то покупают, потому что отношения непрочные. Вот проблема с религиозными браками. Нике гыйганда женщина думает, что она имеет право, а на самом деле она не имеет права. Вот ошондо основной проблема.
Мизам жактан келгенде ал ишин албайт.
Да, потому что это үй бүлө курдук, уже баары биздики. А потом, когда проблема начинается, выясняется, что здесь основные проблемы.
Ушу нике негизинде үй бүлө курган Борбор Азиядагы да бир нече мамлекеттер бар эмеспи? Аларда дагы Атайын, бир мыйзам кабылданды эле, балким биринчи расмий түрдө катталып туруп, анан никеге кириш керек деген.
Уга мисалы Таджикистанда, Турцияда, кээ бир исламский мамлекеттерде биринчи мыйзамдык государственная регистрация болуш керек. Эмне себептен, чтобы сократить риски особенно многоженство, особенно нарушение прав женщин и детей, ошол себептен биринчи ошондой мыйзамга ошондой кирилет. Бизде да ушундай неправительственные организации ушел норманы парламентке киргизген, бирок парламент аны
биз карманыбызга суроо берели, жанта бери жаман жагын айтып атышат, болбойт деп атышат, коргоон эле менен болот окшойм, эртең гезиттер жазып турат окшойт да, жашайт окшойт депчи. Айтсаңыз, жакшы жактарын айтып берсеңиз, кандай, кантип текшересиңер бири бириңерди, кандай экен, качан үйлөнөлү деп атасыз ушундан кийин?
Ошол
кененде айтып берсеңиз.
Бир жыл жашап көрөлү деп чечкирдиңиз экөөбүз. Эми бир жыл жашагандан кийин регистрацияга туруп официально сүйлөшөбүз.
Мисалы
кандай экен эми ошол жакшы жактарын айтып берсеңиз, жакшы сүйлөшүп жүргөндөн
кийин эмне мисалы? Кесеңиз, тамагыңыз даяр, кийимиңиз жуулган. Аялдык барып милдет аткарабы?
Жок, эми ал жак кийим жууган жактан дагы эмес, эми жакын билип, подробно анын үй бүлөсүн, өзүн, характерин полностью көрүп, анан үйлөнөлү деп ошо экөөбүз чечкенбиз да.
Жашап мисалы сүйлөшүп жүргөндө кыз жигит болуп, жакшы билбейсиң да анычы. Мисалы кыз жигит болуп жүргөндө жигит жакшы жактарын көрсөткүсү келет, кыз дагы аябай жакшы жакшы жазанып чыгат да мисалы, эми мүрөпкө акчан чыкпайт да.
Ошондой кылып чечкенбиз. Эми жакын таанышып, жакын көрүшүп.
Азыр Болот мырза, мындай суроо да, мына бир жыл жашадыңар, азыр эми балким бул берүүдөн кийин негизи эле же урушуп кеттиңер экөөңөр, анан эки жолго түштүңөр, эми экөөңөрдү эч нерсе кармабайт, туурабы? Документ деле, мыйзам түрүндө деле. Андан ары дагы башка кыз менен ушинтип жашап, башка кыздарды издеп жүрөсүзбү?
Жок, андай ойдо деле жашаган жокпуз. Эми бир жылдан кийин үйлөнөбүз деп
чечип атабыз. Кийинки кызды жакшылап билбей эле үйлөнүп аласызбы?
Ал жагын ойлонуп көрбөгөн экен.
Достор, бул талкуу менен биз сиздерге жарандык никеде жашагыла же болбосо расмий түрдө катталга деп айткыбыз келбейт. Албетте ал өзүңүздөрдүн пикириңиздер, биз болгону тенденцияны көрсөтүп бердик. Азаттык плюс мындан ары да сиздер күтпөгөн бирок уникалдуу жана кызыктуу темаларды сунуштай бермекчи.
Эмки шаршембиде жолугушканча жакшы туруңуздар.
Сиз Азаттык плюстун радио үчүн чыгарылышын уктуңуз. Берүүнү Айгерим Акылбекова жана Токтосун Шамбетов алып барышкан. Ободо таңкы Азаттык. Кыргызстанда быйыл жайлоо бала бакчалары көбөйөт. Бул тууралуу мурдагы президент өткөн аптада Нарында болгон иш сапары учурунда билдирди. Анын айтымында Роза Отунбаеванын демилгеси эдарлык коомдук кордун алкагында буга чейин өлкө боюнча 39 гана бала бакча болсо, быйыл жайлоо бала бакчалардын санын 100 чейин жеткирүү пландаштырылып жатат. Нарындан кабарчыбыз Мирлан Кадыров баяндайт.
Жайлоо балдарын коомго аралаштыруу максатын көздөгөн бала бакчалардын саны былтыр 40 жакындаган. Боз үйдө жайгашкан бакчаларда тарбиячылар малчылардын балдарын ойнотуп, кызыктуу оюн зоокторду уюштуруп берип турушат. Бул бала бакчалардын негизги уюштуруучусу Роза Тумбаева балдарга кичинесинен көңүл буруп тарбия берүүгө ата-энелерди тынымсыз чакырып келатат. Бул ирет дагы ушундай ою менен бөлүштү.
Мына могу биз жайлоо деп сат дегенде эмне себептен жазып атабыз? Мына чабандар болсо ошо малды семиртейин, карышкырларга жедирбейин, байытайын алып келейин, аман эсен берейин кожоюндоруна деп ошентип жай бою аракет жасайт. А балдар болсо жанында чуркап жүрөт ошо күчүктөрдүн жанында. Караган эч ким жок аларды, китеп окуган аларга эч ким жок. Биз ошол жөнүндө ойлошубуз керек да. Жайлоого барган балдардын баары жайлоо бала бакчага. Бир ай бир жарым айдын ичинде абдан чоң өзгөрүүлөргө мына учурап атканын биз өзүбүз көзүбүз менен былтыр көрдүк. Бала бакча боюнча прогресс болуш керек. Мен да тилим тешилип бүттүм. Мен да ошо Кыргызстан төрт тегерегине барып ушинтип үгүттөп атам ата энелерди. Эми мына балдарыңарга шарт түзүп бергиле. Бул 3 саат деле жетиштүү.
Өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Чынара Абдырайымакованын айтымына караганда 2011-жылы башталган саамалык улам кеңири жайылып баратат. Маселен, а дегенде 5 эле бакча бар болчу.
Биз ошол быйылкы 2015-жылы 18 бала бакчалар ачалы деп пландаштырып жаттык элек, бирок бүгүнкү жыйындын катышуучуларынын Росакынанын деми менен, Росакына берген дем менен мындан дагы көбөйөт деген ойдомун. Себеби мына бул жерде ошол облустун эң кыйын лидер инсандары келип отурат жана ошол жоопкерчиликтүү билим берүү жана жайыт комитеттери жана башка акимдер баштап отурат. Ошондуктан мен ойлойм 18 эмес, андан көп болот го деп.
Вице-премьер-министр Дамира Ниязалиеванын айтымына караганда, азыр Кыргызстанда балдардын 17% гана бала бакчасына барышат. Буга биринчи кезекте бакчалардын жетишсиздиги кедергесин тийгизүүдө.
Пайыз убагында бала бакча менен камсыздоо бул 35-36% болчу. Азыр мынакей 17%га жеттик. Өтө аз, конечно. Ошон үчүн жанагы баягы убагында шылуундар келип бала бакчалар сатып албады эле, приватташтырып. Мына ошону кайра алабыз деген чоң азыр иш жүрүп атат. Ошолки кайра алган бала бакчалардын саны бүгүнкү күнү 119га чыкты. Мынакей андан кээ бирөөндө ремонт болуп атат, кээ бирөө ошо иштеп атат, кээ бирөө болсо турат иштебей. Андагы чынын айтып кетиш керек. Анткени баягы бюджетте каражат жок, маяна төлөгөнгө акча жок деп.
Мына ушундай жагдайда Роза Тунбаеванын демилгеси фонду жайлоо балдар бакчаларын көбөйтүү аркылуу балдардын дүйнө таанымын кичинекейинен кеңейтүүгө омоктуу салым кошуп жаткандыгы айкын болуп турат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Урматтуу угарманы, ушуну менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык турубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.